zapina egiteragoaz.
Solo questo, non c'è niente di meglio che stare ferma dentro a uno specchio, com'è giusto che sia quando la sua testa va giù.
Imanol Otaegi, egunon.
Kaixo, egunon, zer moduz?
Osondo. Ze goxo, ze gustora entzuten den musika hau, eh?
Ederra da, eh?
Bai.
Nadaren zentza unperke, bai, oso polita. Bai.
Italiako musika, italiako zinemagintza zitze egiteko, eta oroar ikusentzuneko ez zitze egiteko, ezta? Bai. Zerrekar nahi guzu gaur?
Begira, urten Erromako txinetxita zine estudio erraldoi horiek 80 urte bete dituzte, 2017 honetan. Pentsa, 1937an Benito Mussolinik jarri zuela estudioaien lehenarria, obra horietan, eta Mussolinirentzat oso obra, bueno, emblematikoa eta estrategikoa ere izan zen. Ez bakarrik, beraien publizitate fasista zabaltzeko, baizik eta baita ere, nazio identitate bat sortu, eta italiarrentzako iruditegi bat edo... Bueno, sortu eta...
Garai hartan hasi zen pixka propaganda horrela ikusentzuneko ez bitartez, eta garrantzia ematen, eta ez, orduan hasi zen garai hartan.
Hori izango zen bere helburua, baina ia txinetxitak oso ibilbide gora beratxoa izan duela, benetako, bueno, urrezko hamarkadak izan ditu, batik bate 50 eta 60. Hamarkadan, eta Italiako zinearen, bueno, kokaleku edo epizentroetako bada, besteak beste, ba, Pier Paolo Pasolini edo Fellini bezalako zuzendari famatuen lantokia izan dalako. Ez bakarrik Italiako eta Europako zinema industrian da garrantzitsua, baita ere estatuetotako, bueno, ekoizpen erraldoi asko ekarri izan ditu, tartean Benur edo Quo Vadis edo Kleopatra, eta bueno, ba, film hoiek buruan baldin badituzue, ba, hoiek dana grabatzeko egindako dekoratu erraldoi guzti horiek, ba, oraindik ere, edo geratzen dena, txinetxitan daude eta bisitatu daitezke.
Zenbat pelikula grabatuko ziren bertan, errodatuko ziren?
Okerrez banaiz, 3000 film baina gehiago egin dira, gehienak nazioartekoak.
Eta aipatzearren, ba, 80 baino gehiago Oskarretako izendapenen bat edo lortu dute, eta 47 Oskarra irabazi.
Adibidez, baten batola...
Bueno, niretzako mitikoenetakoa da La Dolce Vita Fellinirena, hori txinetxita estudioetako 5. Platoan grabatu zen, da, bueno, platorik haundiena da, komplejuko platorik haundiena, eta bisitatu daitekeena.
Bai,
Quo Vadis ere bai, Benur ere bai. Esan dugu leno, ibilbide nahiko gora beratxoa izan dula, bueno, 60 hamarkadaren ondotik gainbera nahiko haundia izan zuen, sute bati ere aurre egin behar izan zion. Eta ordutik aurrera egia esan nahiko urte gogorrak izan ditu txinetxita eta pixka bat ikusentzunezkoen industriako mapatik desagertu da. 1980 hamarkada bukaeran privatizazio hori ekin zitzaion, eta Berlusconik 2000 hamarkadan, Berlusconi Italiako lehen ministroa zala txinetxita guztiz privatizatzera eraman zuen. Kontua da...
Interesak izango zituen, ziur aski, ze ikusentzunezkoan, bueno...
Bai, zerbait badaki ez da, berak bai. edo ala suposatzen zaio behintzat, ikus argi dago rentablea behintzat etzala izango. Baina kontua da, eta askotan hitz egin dugu zinema eta telebistaren arteko mugak geroz eta lausoagoak direla, ez bakarrik, zine izarrak telebistan ikusten ditugulako, edo emaitzak, zine eta telebistako fakturak geroz eta antza gehiago dutela, horretarako behar duten ekoizpen eredua, eta platoak eta azpiegiturak oso antzekoak dira, eta telebistak badirudi txinetxitari bigarren aukera bat emateko unea eman diola, pentsa ze puntutaraino Italiako gobernuak joan den hilabetean jakin dugunaren arabera, berriro ere, bere gain hartuko du kudeaketa, eta txinetxita berriro ere Italiako gobernuaren emblema bat izango da.
Beraz, ari dira pixka eta aprobetxatzen txinetxitako estudio horiek, deno pelikulak bakarrek rodatzen ziren, eta orain seriak eta bestelako...
Bueno, seriak eta denetik, zaibiz, Big Brother edo Italian Grande Fratelloren etxea, bertan kokatuta daukate. Eta horretaz gain egin dira, telebistan azken urtetan, Europako telebistako nahiko emblematiko diren hainbat telesail, eta tartean gaur bereziki begiratu nahi genioke The Young Poperi.
Gogoratuko dugu The Young Pope iazko telesaila da, 2016an egindakoa, Italia, Frantzia, Estatu Batuak eta Espainiaren artean ezkoiztutakoa. Pio Amairugarrena fikziozko aita santuaren historia kontatzen da bertan, konspirazioak tartean nola ez, bere tokia bilatzen saiatzen da. Protagonista nagusia Jude Law izan zan, Pio Amairugarrenaren papera betetzen, Diane Keaton, Sor Maria, eta tartean Javier Kamara ere badago, 10 kapitulu egin zituzten. Hori da pixka batzuk aipatzen zenuna, ez? Diane Keaton nolabait zinemako izarra izan da, eta telesail batetako protagonista ere izatera pasada.
Eta zuzendaria bera, ez du aipatu, baina Paolo Sorrentino da The Young Pope edo Papa Gaztea telesailaren zuzendaria, hainbat Oscar, hainbat ez dakit, baina Oscar bat behintzat jasotakoa bai, La Grande Beletzaregatik. Eta hori izan da pixka bat aipatzen genuen txinetxitari berpizkunde hori emateko ba ekoizpen horietako bat.
Telesailaren trailer txiki bat ere atera dugu.
Your holiness, your sins.
I don't have any sins to confess. I'm a contradiction. God.
Ez dut konfesatzeko pekaturik, jainkoa naiz, hau Jude Lawren hitzak dira, ez da?
Mm-hmm. Bai, The Young Pope, bueno, lasai-lasai hartu eta denbora asko eskaintzeko telesail bat da. Mm-hmm. Oso erritmo lasaiekoa, informazio asko daukana, askotan erdi ezkutuan, nire gomendioa da lasai-lasai hartu aldala etxean, eta maratoi txiki bat egitea. Bai, The Young Pope edo Papa Gazteak, bueno, hainbat gauza berriak ere dizkigu. Ez genuen ezagutzen estatuetan jaiotako aita santurik, orain artean, eta Pablo Sorrentinok aita santu estatu batuar bat jarri du.
Eta gaztea.
Ez dugu ezagutu aita santu guapo egirik, eta judo oso guapo dago.
Ez tiruri damarretik oraia zaia egiten da.
Eta nik uste dut, batez ere dala telesail ederra eta polita, zoragarri filmatuta dago, planoz plano ikusten da Paolo Sorrentinoren firma, eta lehen aipatu dugu, bueno, argi dago, Vatikanoan gertatzen da aita santuaren historia guztia, baina ezin izan dute Vatikanoan sartu, inolaz ere, orduan, bueno, txinetxitak balio izan du, eta hala egin dute, Kapera Sistinoaren erreplika bat egin behar izan dute
platu horretan. Polita geratu da.
Emaitza behintzat izugarria da, izugarria. Oso polita da. Eta hori da, bueno, ba, azken lanetan, txinetxitako arotz eta margolari eta atritziza guztiak, ba, pentsatzen eta lako lanetan jarrita.
Erabiliko dela ondoren ere, hori aprobetsatuko dutela, ez?
Bai, no, seguru baietz.
Etorkizuneko filmetarako.
Seguru baietz, ze ez dugu esango The Young Popek bigarren denboraldi bat izango duenik, baina Sorrentinoari da prestatzen Vatikanoan gertatzen den bigarren denboraldi bat, 2017-ko, papaga berria izango litzateke.
The New Pope telesaia prestatzen ari dira behintzat, eta oraindik gauza asko ez dira jakin, baina bai prestatzen ari dira.
Bai, sekretismo asmoz ari dira, edo sekretismo asko ari dira informazioa askatzen, poliki-poliki, ez da esan dugun bezala bigarren denboraldi bat izango, baina bai tematika berean, ez dakit triologia batetara doan edo ez, baina serio berri bat izango dugu Sorrentinoren eskutik.
Modan dago, ez da? Telesail bat egin eta bigarren denboraldiak zerikusirik ez izatea lendabizikoarekin. True Detective adibidez.
Bai, batez ere ekoizleek zailtasunak dituztelako alako izarrekin lan egitean, hain epe luzera beraien kontratuak denboraldi askotarako, bueno, ba, iztea. Dana dela, ikusiko dugu 2017-ko irailan zer eskaintzen digun Sorrentinok, baina bai pixka bate atentzioa jarri nahiko nuke Jude Lawren pertsonaia horretan, ze guapoa, gaztea eta estatuatuarra izateaz, bueno, gain, ba, aita santu bat, ultrakontserbadorea, oso arroa, mindua, erretzailea, Elizaren entramatuaren adierazle, eta honek kontrastatzen du bai sektore kristauek eta Vatikanoak berak, bueno, izan duten erreakzio falta horrekin. Sorrentinok berak dio oso adierazlea dela Eliza Katolikoak ze ondo kudeatu duen bere filmaren, bueno, ba, ekoizpena, eta halako reakziorik ez sortzea, bueno, Eliza Katolikoak zer egiten duen badakiela.
Baina oso kritikoa da seria?
Bueno, oso kritikoa da, eta batez ere kritikoa baino fikziozko pertsonai baten gainean jartzen du arrotasun hori, opulentzia hori, despotismo hori, elizako estrukturaren atzerako buelta hori.
Bai, ez dela benetako aita zaindu baten, bueno...
Ez dugu ikusi bere burua jendaurrean erakutsi nahi ez duen aita santurik, edo berriro ere mezak bizkarrez eta latinez eman nahi duen aita santurik. Ez dugu, fikziozko pertsonai batek hori albideratzen dizu, eta ez du horrek esan nahi Vatikanoa guztiz horretan implikatzen dezunik. Baina egia da, baita santu honen apustua hori dela, ultrakatolikoa, ultrakontserbadorea, eta bueno, oso lekuz kanpo bizi den pertsonai bat aurkezten du, badago simbologia bat, Australiako lehen ministroak aita santuari kanguro bat oparitzen dio, eta kangurua, bueno, lorategietan dabil, Vatikanoko lorategiarekin, lorategietan ibiltzen da, eta badago alako harreman bat aita santua eta kanguruaren artean onbait biak ere muitxi batean ezin atera, eta oso lekuz kanpo sentitzen diren pertsonaiak dira. Eta guzti horrek badauka karga bat, leheno aipatzen genuen umore asko ere badago, la.
Esango nizun, umore puntu asko dituze, adibidez YouTubeen trailer txiki bat badago, jo ba, Jude Law sotana eta, bueno, apaizaren traje guztia jartzen ari dela, musika I'm Sexy and I Know It. Eta,
bai, puntu komikoak dira oso solapatuak, ez dira bat ere evidenteak. Ez Diane Keaton mojak lotarako erabiltzen duen kamisetak, I'm a virgin edo, virginia naiz, baina kamiseta uzarra da,
yeah,
jartzen du, baina ez du olako lehen plano bat kamiseta horrek.
Baina hortxe dago, eta ikusten da.
Eta oso modu sutilean. Eta gero, niretzako eskena edo irudiriko goangarrienak, leno nadaren zentzaunperk entzun dugu, badago sekuentzia oso eder bat Groenlandiako lehen ministroa, bueno, ba, aita santua bisitatzera joan, eta bakizu beti mantilla eta peineta beltzoiekin ikusten ditugu estatuetako ordezkariak. Eta bueno, ba, jauregiko pasilloetan galduta, bakar bakarrik mantilla eta peinetarekin dantzan, hiru bat minututan, plano bakar batean, oso ederra.
Claro, gainera horrelako ekoizpenetan, bueno, esan dugu, ez? Herrialde desberrinetako, bueno, herrialde desberrinek parte hartu dutela, eta orain kinuak ere egiten dizkiete herrialde desberrinei, peinetarena pentsatze dut, ba, hor Javier Cámara eta Espainia tartean dagoela eta estatu batuei ere ingo diete, eta bueno,
herrialde desberrinei. Estatu buru guztiek eramaten dute, ze duela gutxi goratzen naiz Trump eta bere emaztea izan zirela, eta haiek ere mantilla, eta pentsatzen dut hori protokolo kontua izango dela. Baina holako keinuak eta asko daude. Eta batzuk zubi diozun bezala oso barregarriak.
Ba, bigarren denboraldi honek ez du, bueno, bigarren denboraldia esateagatik ez ditu aktore berdinak errepikatuko, izan ere, oraindik ez dituzte aktoreak aukeratu ere egin. Jakina da Jude Law ez dela egongo, hori bai, eta Javier Cámara bai egongo dela, hori albiste izan da. Baina
ez dakiguna oso ondo da pertsonai bera izango dan, ez da? Hori oraindik ez dute argitu.
Ez dute argitu.
Egia esan oso apaiz itxura duia fizikoki, eh? Ez dute asko aldatu behar Javier Cámara papel horretan.
Neretzako Javier Cámara beti Paco izango da.
Eta gero bai egida, leheno, aipatzen zenun Elizarekiko kritiko bat izan edo ez, zeharka baldin bada ere, gai batzuk zeharkago, beste batzuk zuzenago, pederastia, homosexualitatea edo abortuaren inguruko sekuentziak edo referentziak badaude. Eta ez nizuk argi esango, kuriaren postura zein dan, baina aita santuaren nabai, eta oso radikala. Hori bai, hori bai.
Beraz, The Young Pope, dagoeneko ikusgai, pentsatzen dut milioika lagunek ja ikusiko zutela, eta esan dut gunez,
Iaian, The New Pope.
The New Pope, hori da.
Eta hori esan duguna asko ez dakigu The New Pope buruz, bai seguru aski txinetxitan grabatuko dutela, ez da?
Hori seguru, ze gainera Italiako estatuak txinetxitarentzako daukan plana, plato batzuk izateaz gain, eta hori hemen ere hiri honetan zerbait nahiko ezagun egiten zaigu, baina hezkuntzarekin ustartu nahi duten, bueno, produkzio zentru erraldoi horri, bueno, ba, berriro ere lustre pixka bat eman, eta hori, berrogei, tamar eta irurogei garren hamarkadako, bueno, film, fabrika edo faktoria horretan berriro bihurtzeko aukera dago.
Ba, hori
da, Imanol, eta egi eskerrik asko, eh?
Eskerrik asko zuei.